Seën ons ook met nuwe lewensjare. Ons is baie dankbaar saam met almal wat nog verjaar in hierdie tyd, besonders ons bejaarde lidmate, ons oudste lidmate aan die Annetjie Pretorius verjaar eerskomende Woensdag, dan word sy 89. Sy kan nie vanoggend hier wees nie, so sal volgende week as ons die lewe behou ook vir haar sing. Maar tannie Rina Venter word ook deur vir eerskomende Saterdag 88. En om ons dank te betuig, sing ons nou op Psalm 20 vers 4. Mag hy, die ryke God, u gee al wat u hart verlang, vervulling van wat u beraam, mag u die guns ontvang. Psalm 20 vers 4 is ons danklied. En dan bly ons staan vir die seën van die Here waarna ons ons loflied gaan sing uit Psalm 118 vers 11 tot 13. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Amen.
glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Here, u goedheid is oneindig. Hoor my as ek diep ellendig, as ek in my krag verkort, klag voor u soos water stort. Hoor die hulproep van 'n leier. Wil u aanskyn om nie weier? Hoor in nood en hoor my nou. Help my Heer, ag help my gou. Dis die woorde van Psalm 102. Ons gaan nou luister na die wet van die Here en die wet ontdek die verkeerde in die lewe, dit dryf ons na Christus se verlossing. En dan het ons hierdie hulp geroep, wat ons in antwoord daarop gaan sing. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën. Hy het dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Ons juig voor u, Heere. Saam met die hele aarde juig ons voor u. En ons dien u met blydskap. Ons kom voor u aangesig met gejubel. Ons mag erken dat u, Heere, God is. U het ons gemaak. Ons is u eiendom in Jesus Christus. U volk, die skape van u weide. Ons mag u poorte ingaan met lof. Ons mag met lofgesang vir u sing, nie net meer in die voorhoven van die tempel nie, maar hier in die kerk. Ons mag u loof en prijs, u naam groot maak, want u is goed, u goedertierenheid is tot in ewigheid, en u trou van geslag tot geslag. En daarvan sin en belei ons, daaroor is ons bly en dankbaar, dat ons u mag ken, alle dae van ons lewe. Dankie vir nuwe lewe wat gebore word en waarna ons mag uitsien ook in die komende week as u die lewe gee. Dankie vir lewensjare wat ons mag vier, ook in die grijse ouderdom mag ons bly verkondig dat u reg is, u is ons rots en in u is daar geen onreg nie. Dankie vir al u genade waarvan u ons so ryklik laat geniet in baie opsigte. Om as gesinne en familie saam te wees, om deel te wees van die kerkfamilie, is een groot voorreg. Ons is nooit alleen nie. U is daar, u hou die wag, en ons het mekaar as medegelowiges, waarvan ons hier een klein getal is, maar wereldwijd een groot getal. En die getal van die uitverkorenes word al voller, naarmate die dae na die wederkoms aankom. Dankie Heere, dat u ons hart vervul met blydskap. Ons mag Christen mense met 'n passie wees, mense met 'n gevoel en met 'n visie in die lewe. Ons weet van waar ons kom en ons weet waarin ons op pad is. Te midde van al die dinge in die lewe wat duister en deur mekaar is, mag ons dit weet dat u God is. En buiten u is daar geen ander nie. En u die Almagtige het u self in ons verbind. Niks gebeur per toeval nie. Alles kom uit die Vaderland na ons toe. En so mag ons ook ons swaar kry in u voorlê, met die bede dat u ons in die geloof sal versterk. Daar kom daar, wat ons wonder, ook in ons land, met al die dinge wat gebeur, in ons wêreld, met al die chaos, op soveel plekke, soveel bloedvergieting en ellende. En as het hierdie dinge moet vastkyk, dan sal ons nooit positief kan aangaan nie. Gee u vir ons die geloof, om dieper te kyk, as dit wat die oë sien, meer te hoor, as wat die ore hoor, verder te kyk, as wat ons hier sigbaar op die aarde kan waarneem. Ons mag in die geloof, u magtige werke bely, u die enige ware God, erken as die een wat alles bestuur. Ons bid vir ons land met sy mense, ons bid vir ons regering, dat u hulle sal begenadig met wysheid, want waar daar soveel onreg gepleeg is en nog steeds word, is het so ontsaglik belangrik dat die onreg in die weg geruim word, dat ons sal eerlik wees, en vir al hulle wat moet voorloop, dat hulle vir ons die regte pad mag wys, en ons die onderdane, een stil en rustige lewe in hierdie mooie land kan hê. Ons bid vir al ons geliefdes, ook hulle wat ver is, die wat in die buitenland woon en werk, hou die hand van liefde en beskerming, oor hulle ook uitgestrek. Wees met almal wat nog met vakansie is, en in hierdie komende dae sal terugkom huis toe, wil jy hulle op die paaie bewaar. Baie dinge kan gebeur. Ons weet nie, wanneer ons laaste dag op hierdie aarde is nie. Ons moet ook nie weet nie, u weet het. Maar laat ons ons lewe so leef, dat ons voluit elke dag sal gebruik tot die verheerliking. En nou gaan ons die woord oopmaak, ons gaan luister. Wil jy ons aangryp in die hart, ons ore oopmaak en ons opgewonde maak oor dit wat ons hoor. Praat u met ons, Here, ook al is dit 'n heel eenvoudige, kleine, nietige mens wat die woord moet bedien, nie net hier nie, maar ook elders in die wêreld. Wil jy ons sodoende toch opwek tot nuwe lewe en nuwe lewensblydskap. Seën ons in hierdie blye feestdag en laat ons ook vir mekaar tot 'n seën wees. Laat ons by mekaar vreugde kweek en die verkeerde in die lewe afbreek. Hoor ons Here, diensknegte en diensmaagde is dit wat tot U bid. Hoor ons Here en hoor ons nou waar ons met ons hele hart op U vertrou. Amen. Ons gaan nou die loflied van Psalm 81 sing met die oog op dit wat ons net nou gaan lees in die woord. Laat ons nou die Heer wat sy volk verbly het deur sy sterkte eer. Hom die grote God wat weer fees genot vir sy volk berei het. En is fees om hier te mag wees, ook in die eredienst. Ons sing Psalm 81 die eerste 3 verse. Ons gaan die skrifte oopmaak by 1 Petrus, hoofstuk 2. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 89, vers 7. In Petrus 2, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goede tieren is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk als eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat jylle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Jylle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening terwille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die gouverneur as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense, en nie asof julle die vryheid as 'n dekmantel het vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want het is genade as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly. Want wat 'n roem is daar as julle verdra, wanneer julle sonde doen en geslaan word. Maar as julle verdra, wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie sy wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. In hierdie ryk evangelie gaan ons spesifiek stilstaan by vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Geliefde broeders en susters, 'n mens leer jou roeping verstaan, as jy weet hoe ryk jy is. As kerk van Christus, besef ons hoe ons ons plek in hierdie wêreld moet volstaan, as ons weet wat ons het, in Christus het. Rykdom, roeping, gawe, opdrag, belofte, eis, dis verbondstaal, oor die dinge handel die apostel Petrus in sy eerste algemene sendbrief, eindelijk ook in die tweede een. Maar het kom heel besonder na vore in hierdie deel wat ons nou gelees het. 1 Petrus 2 begin met 'n baie dringende vermaning, positief ook negatief. En daar die vermanings rus in die werk van Christus. Hy is die hoeksteen vir die gelowiges. Op hom bou ons, by hom staan ons, by hom val ons, in hom lewe ons, in hom sterf ons. Dieselfde Christus wat vir ons 'n hoeksteen is, is vir die ongelowiges 'n steen van struikeling, 'n naam om te bespot en te vervloek en sleg te sê. En dan kom hierdie teks. Wie is gelowiges? Watter posisie het ons? Waarmee bekleed Christus ons? Petrus verduidelik dit breedvoerig In directe aansluiting daarbij gaan hy oor tot die beleving van Christenskap. Hy laat sy lezers mooi verstaan wat hulle met hulle gawes moet doen, hoe hulle hulle plek moet volstaan. En in elke stukkie van hierdie opdragte hoor ons die apostelse bewoonheid vir die gemeente daar, om te sê, julle moet wees wat julle is. Moet nie net naam Christene wees nie, maar daad Christene. En so gaan ons vanochtend luister na die evangelie oor die rijkdom en die roeping van kerk wees. Rijkdom en roeping van kerk wees. En dan is daar logisch twee sake waarby ons moet stilstaan. Die een is die rijkdom wat ons in Christus het. En die roeping, die aksie, waartoe Christus ons beveel en verbind. Gemeente, die eerste lezers van Petrus' brief was mense wat in Pontus en Galasië, in Kappadosie, in Asië en Bithynië gewoon het. Daarmee begin hoofstuk 1 vers 1. Plekname wat vir ons nie so baie sê nie, maar het verwys na 'n klompie Romeinse provinsies wat allemaal geleë was in die destydse klein Asië. Vandag is dit Turkye, 'n moslimland. Petrus skryf in die eerste vers van die brief dat sy lesers in die verstrooiing is. Dit beteken hulle is verspreid. Hulle is uitmekaar gestrooi. Hulle is letterlik verspreid wonendes, vreemdelinge. Dit is vir hulle moeilik om met mekaar kontak te maak en kontak te hou, want hulle is gewoon nie fisies daartoe in staat om by mekaar uit te kom nie. Dis fisies, maar is dit ook iets diepers in hierdie verstrooiing. Hierdie lesers is gelowige mense, en as gelowiges leef hulle tussen 'n oorweldigende getal ongelowige mense. Hulle woon en werk op plekke waar het baie keer moeilik is om jou Christenskap uit te leef. Vreemdelinge in die verstrooiing. Dis die posisie van die mense vir wie Petrus hierdie brief skryf. Dis ons posisie. As lidmate van die kerk van Christus doen ons elke dag ons werk. Ons lewe in huise. As mense met die hemelse burgerskap is ons ook mense met die burgerskap van Suid-Afrika. Ons is inwoners van die stad Pretoria. En is ons werk om betrokke te wees by die land en by die stad. Ons kan nie met die een kant sit en sê, dis ander mense se verantwoordelikheid wat hier aangaan nie. Dis ook ons verantwoordelikheid. As Christen gelowiges dien ons op organisasies en besture en rade. Ons bring ons deel om die plek op te bou. Ons kan nie net vat uit die plek uit nie, ons moet bou in die plek. Op baie plekke vir die samelewing grawe die gelowige homself in. Jy kom jou kultuuropdrag na. En dan oral waar jy gaan, kom jy achter, maar jy bots. Jou Christelike standpunt bots met die standpunt van ander en die waardes van ander. Hoeveel keer gebeur het nie dat jy helemaal eensaam is in die omstandighede waarin jy jou bevind nie? Die norme van die Bybel, dit wat ons elke Sondag hier hoor, en die norme van die samelewing, kom nie naast en by mekaar uit nie. Partykeer voel het asof mens in twee werelde is. Mens is so'n Sondag wereld, en dan het mens een Maandag tot 'n Saterdag wereld, met ander reels. En die twee kom nie lekker by mekaar nie. Die eerste lesers van Petrus' brief het dit elke dag beleef. Hulle het swaar gekry as gevolg daarvan. As mens hoofstuk 1 lees, vers 6, nou kom jy achter hulle word bedroef onder allerhande beproewinge. En so bykie verder, hoofstuk 3 en 4, dan word daar gesê dat die lidmate terwille van hulle geloof ly. Op baie plekke van die samelewing word hulle geminag, hulle word uitgelag. Julle is terug op die brug. Hulle word uitgeskuif, selfs vervolg, omdat hulle God bo alles lief het. Hulle die Here meer lief as die keizer. En omdat hulle so uitgeskuif word, begin party twyfel. Hulle plaas vraagtekens oor die prys wat Christenskap van hulle vra. Is dit nie maar beter om terwille van oorlewing toe te gee nie? Want dat jy ten minste 'n goeie lewe. As almal so maak, Hoekom moet ons anders wees? Hoekom moet ons al ewig anders wees? En dit is wat Petrus maak skrywe. Lê af alle boosheid en bedrog en geveinsdheid. Breek met hierdie sondige wêreld. Moenie moeg word nie. Moenie toegee nie. Moenie afstand doen van jou fondament nie. Kom na Jesus, die lewende steen wat God verkies het, al het die mense hom verwerp. Petrus wys vir sy lesers op 'n baie mooi manier hoe Psalm 118 effek moet hê in hulle lewe. Dit is nie net 'n mooi psalm om te sing nie, dit is 'n psalm om te beleef. Baie mense verwerp Jesus die verlosser. Hulle wil niks met hom te doen hê nie, welbewus. Hulle haat hom, hulle verag hom, soos die tempelbouers van Psalm 118 daardie steen weggegooi het, wat uiteindelik die hoeksteen van die tempel word. Jesus is vir vyande, 'n rots van struikeling, vir die gelowige, 'n rots om op te bou. Op Christus staan die kerk, rotsvas en stewig. Dit moet die mense daar in die verstrooiing, waar ook al is, baie goed verstaan. Teenoor hierdie spottende, haatdraande, minagtende teenstander is hulle 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, so sê die teks. Gemeente, is asof Paulus of Petrus nie genoeg woorde kry om die rykdom van kerkwees te beskryf nie. Die rykdom van daardie mense wat soveel nood het. Kom ons weeg dit stukkie vir stukkie, dan proe mens hoe wonderlik het is. Petrus noem hulle 'n uitverkore geslag. Geslag, dis bloedverwantskap. Gelowiges vorm 'n geestelike familie. Dit is baie besonders om vir mekaar te kan sê broeder en suster. Dit is nie oudtyds nie. Dit is baie modern om dit te sê. Dit is christelik om dit te sê. Dit is kragtig. My broeder, my suster. Die wete maak dat die vreemdeling en die verstrooiing moet weet ons is nooit alleen nie. Ons het hierdie groot familie saam met ons. Ook al woon ek dalk hier alleen. Kind van God, jy het altyd iemand by jou. Die Here verlaat jou nie, dit in alle geval nie. Maar daar is ook altyd 'n geslag saam met jou. Jy is deel van die kerk. Jy het broeders en susters wat in die geloof met jou een is. Jy ken dalk nie eens hulle name nie, maar hulle is daar. Dus jy veg nie alleen nie. Jy staan nie alleen met jou rug teen die muur nie. Daar is altyd 'n gemeenskap wat saam dra. 'n Wolk van getuies, so lees ons in Hebreërs, wat saam bid en saam stoei en stry. En dan moet jy weet, hierdie geslag waarvan jy deel is, is nie maar sommer so 'n geslag nie. Dis 'n uitverkore geslag. Dan gebruik Petrus die woorde van die profeet Jesaja, hoofstuk 43 vers 20. Israel was in die Ou Testament God se uitverkore volk. God het hulle uit genade tussen al die volke uitgekies as sy eiendomsvolk. Ag, en watter volk was Israel? Ook maar net 'n slawevolkie, die Hebreërs. Nie 'n uitstaande volk nie. Maar tog volk van God, uitgekies. En dis wat die kerk van Christus vandag is. Die kerk het voor God 'n uitnemende posisie. Ons is maar baie gewone mense. Jou naam kom nie in die koerant nie. Jy is op die voorblad nie. Baie gewoon. Maar in die oë van die Here, baie besonder. Kerk, volk van God. En watter volk? 'N Volk as eiendom verkry. Hierdie volk is wettig gekoop. Satan het ons voorouers Adam en Eva sommer so maklik omgekoop met 'n lus, met 'n truc. Christus het ons ten duurste teruggekoop wat Satan omgekoop het. Hy het sy lewe afgelê, die skuld gedelg. Hy het eiendomsreg op sy kerk. En omdat hy die eiendomsreg het,
is hy die koning van sy kerk. Die dat Petrus verder skrywe, julle is 'n koninklike priesterdom. Weer 'n typiese beeld uit die Ou Testament, die keer uit Exodus 19 vers 16. 'n Priesters, iemand wat toegang tot die almagtige God het. Die kerk het toegang tot die Here in die hemel. Elke gelowige is 'n priester wat in 'n innige gemeenskap met God lewe. En so mag ons geniet van die beskerming van die Here. In die koninklike priesterdom pas die koning van die konings sy eiendom op soos kosbare goud. Hy weet wat aan ons lewe aangaan. En dit bring ons by die laaste beskrywing wat Petrus hier in 1 Petrus 2 vers 9 gee. Gelowiges is almal saam 'n heilige nasie. Nasie is 'n typiese Bybelse beskrywing van 'n leefwyse van 'n volk. Petrus sê die kerk is ook 'n nasie. Sy lesers, almal Romeinse burgers, bly Romeinse burgers. Dit gaan nie verander nie. Hulle taal, hulle kultuur, die liedjies wat hulle ken, die boeke wat hulle lees, en sover daar boeke is, is alles Romeins. Maar hulle is heilig. Hulle is aan God gewy. Hulle is gelowige Romeine. Hulle is Christenarbeiders. In onderskeid van die ongelowiges wat Christus nie ken nie. Nou hierdie dinge, wat Paulus, Petrus alles hier sê, moes vir die mense wat daar verstrooid is, 'n riem onder die hart wees. Hy laat hulle sien, wie is hulle regtig. Tevore was hulle nog in die donker. Hulle het allemaal saam met hulle volksgenote gefuif en gejol. Hulle was rouheidene. Dit was pikdonker en dit was sinloos. En toe roep die Here hulle daar uit die donker uit, na die wonderbare lig van die evangelie. God ruk hulle deur Christus uit die dood uit. Hy geef hulle die ewige lewe. Die Here maak hulle oë oop, sodat hulle kan sien. Maar waaroor gaan dit in hierdie lewe? Wat is die sin van die lewe? Wat maak jy hier? Waarvoor beywer jy jou? Waaroor raak jy opgewonde? Wat maak jou hart seer? Hulle mag baie verder kyk as die Here die nou. Hulle wat vroeër nie 'n volk was nie, het nou die volk van God geword. Hulle het die barmhartigheid van die Here leer ken, sy onbeskryflike genade, sy sorg, sy geduld. Dit het vir hulle oopgegaan soos 'n boek. En dit maak dat hierdie drukkende las wat hulle elke dag beleef, hanteerbaar word. Vir ons ook. Ons beleef nie laaste met dieselfde as die omstandighede wat Petrus se lesers gehad het nie. Ons sit eintlik tot 'n groot mate met die teenoorgestelde. Eiendom van die Here wees is by ons deurgaans nie 'n saak van spanning nie. Dis gewoon. So gewoon om gedoop te wees in die kerk. Jy groei daarin op, jy katekiseer, jy word oud. Daar's niks wat dramaties is nie. Geen noemenswaardige gevare nie. Ons kan elke Sondag kerk toe kom. Dis nie mense wat ons hier by die hekke voorkeer met gewere nie. Dit lyk so gewoon. Maar ons moet nie gerus raak nie. Dis nie alles so gewoon nie. Satan se aanslag in die gelowige volk van God verskil dalk van vorm, maar die intensiteit is presies dieselfde. In die dae van Petrus slaan hy met 'n harde slag. Vervolging, lyding, onderdrukking, dit moet die mense ontseen nie. Vandag doen hy dit heeltemal anders. Hy ontseen nie jou. Hy maak alles so gewoon. Hy vat die vuur, hy vat die prikkelende lewe uit die kerkwees uit. Hy laat hom so rustig, salig voel. Jy gaan maar saam op in die passasiersboot. Vir so baie mense is kerk maar net nog 'n sosiale byeenkomst tussen 'n klomp ander. Nee, mens sê dit nie hard nie. Maar kyk na die dade. Waar sit ons prioriteite? Wat keer ons, broeders en susters, op elke Sondag, oggend en aand, hier te wees? Hoekom is dit 'n stryd? dat die diakonie ding reël en om mense dan betrokke te kry daarby. Waarom moet ouderlinge en diakens op partyplekke amper bedel vir afspraak vir huisbesoek? En daar is baie redes. Maar hier sê dit nou, hoe belangrik is kerk wees vir ons, regtig. Kerk van Christus wees. Besef ons dat die erediens een samenkomst met die levende God is en sy uitverkore geslag. Kom dit by ons op dat die sisters en die JV en die OJV in al hulle bijeenkomste en bybelstudies een heilige volk van God is. Ons is nie die landbouunie nie. Ons is die heilige volk van God. Weet ons dat amstdraers oor ons ewige lewe saam met God moet wag hou. En dis hoekom ons huisbesoek so belangrik. As ek sê, nie, ek het nie nou tyd vir die ouderling of die diaken nie, dan sê ek eintlik, wel Here, ek het nie tyd vir u nie, ek is besig met my dinge. Dink ons genoeg daaraan, dat die gereformeerde kerk oos moet, soos elke ander gemeente van Christus, een volk as eiendom verkry is, hy is duur gekoop met bloed. Petrus die eerste lesers, het is as gevolg van hulle druk en omstandighede begin vergeet. Wat van ons? Wat van jou? Besef jy hoe ryk jy is? Wel as jy dit besef, dan sal jy ook weet wat jy moet doen. Wat verwag die Here van ons? En dit moet ons verder oordink, daarmee gaan ons afsluit vanoggend. Oor die roeping van die kerk is Petrus baie duidelik. Hou op om terug te val in die heidenlewe wat julle gehad het. Hou op om geloof en kerk wees as vanselfsprekend te aanvaar. Een van die dinge op jou lysies wat jy nou maar moet doen, wil is deel van die lewe. Dink daaraan, dat jy die eiendom van Christus is. Nie om achteroor te sit en wacht dat die hemelse kane aan die ene of ander tyd moet aanbreek nie. Maar jy is kerk van Christus, om, in die woorde van die teks, vandag te verkondig die deugde van die almagtige God. Verkondig, sê Petrus. Dit is jou werk. Dit is die werk van die kerk. Verkondig. Bazaars en allerhande ander dae is bysake. Verkondig is die werk. In die grondteks word daar 'n woord gebruik wat ons kan vertaal met uit die hart in die openbaar uitdra. Jou hart uitstort, verkondig. Ons het 'n spreekwoord wat mooi is, dit sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou, dis precies waar oor het hier gaan. Ons weet wie ons is, broeders en sisters. Ons besef dat ons een baie hoë posisie voor God het, wat ons nie voor aansoek gedoen het nie. Die Here het vir ons gegee. Nou, ons moet praat daaroor. Ons moet verkondig wat die Here aan ons doen. Ons moet vertel van Godse genade. Jy kan nie stil bly daar oor nie. As jy so'n groot ding het, kan jy mos dit nie wegsteek nie. Dit raak ten eerste die geloofslewe. Met die medemens moet die mens op die regte tyd, plek praat oor belangrike dinge, soos dat ons uitverkies mag wees. Wat beteken Christusse kruisiging in jou lewe? Wat beteken Christus vir jou? Wat is dit om vergeving van sondes te kry? Sulke groot woorde wat ons in die kerk gebruik, maar wat beteken dit? Wat is die vuur daarvan? Dit is alles die grondsake. Dit is die rots van ons bestaan. Ons mag daar die rots nie maar net vir onsself hou nie. Ons moet praat oor hierdie rots. En dan gaan het verder. Godse deugde moet verkondig word. Byvoorbeeld, na tyd van siekte, kom daar stadig beterskap. Ons het die afgelope tyd waar die gemeente ook ervaar. Klein kindertjies wat vroeg gebore word, baie siek is. En dan mag ons hoor, dit word beter. God bewerk dit en jy sê dit. Jy sê nie maar net, dit was fantastiese hospitaalpersoneel nie, maar ons aanbid een magtige God wat die lewe gee en bewaar. Erken hom. Sê dit. Ons is een dankbare uitverkore geslag met een roeping. Wat een kind gaan stil bly oor sy mooie verjaarsdag presente. As jy soek een mooi persente gekry het, dan gaan jy ons praat daaroor. Watter bruidspaar straal nie van gelukkigheid op die dag van huweliksluiting nie? Mens kan ons sien die mense is bly. Nou, hoe swyg ons dan nou oor hierdie heerlijke werk wat God in ons lewe doen? Wie sal het nie wys nie? Petrus praat, vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle om julle lewenswandel onder die heidene skoon te hou, om nie kwaad te spreek nie, maar om God te verheerlik. Om nie toe te gee aan vreeslike begeertes nie, maar om positief daarteen te stry. En dan raak Petrus baie konkreet oor die dinge van elke dagse lewe. Vir gelowige landsburgers, wat daar in die verstrooiing leef, sê hy, jy wat 'n Christen is, jy wat weet hoe ryk jy in Christus is, wees in jou Romeinse kolonie onderdanig aan elke menslike verordening, aan die koning, aan die goewerneur en aan sy gesante. Vir Christen diensknegte sê hy, wees aan julle Here onderdanig, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, ook aan die wat verkeerd is. Jou oor het tyd. Hoe kan hy dit sê? Waar is die vakbond wat ons moet help teen hierdie slegte werkgewer? Hoekom moet die werknemer aan 'n slegte werkgewer gehoorsaam wees? Hoekom moet die onderdaan die owerheid eer as hy nie in beginsel met hom kan saamgaan nie, as daar 'n klomp korrupsie in die land is? Dit was wesentlike vrae in die dae van Petrus. Dis die vrae wat ons vandag besig hou. Ons praat daaroor en ons word kwaad daaroor, hierdie simpel owerheid. Die Romeinse owerheid was nie net simpel nie. Hulle was bloeddorstig. Hulle het mense doodgemaak. En dan sê die apostel, nie net Petrus nie, ook Paulus, eer hulle. Hoekom? Vers 14, terwille van die Here, die groot eienaar, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. Uit jou lewenswandel moet jy mense skaam maak. Nie een geraas en een geblaas nie. Ons is nie hier om een groot geveg op te sit nie, broeders en sisters. Ons skel en rumoer nie. Ons ontplof nie in woede baie nie. Dis heidens. Maar eerbaar, helder, duidelik sal ons standpunte stel. Elkeen op die plek waar die Here jou neersit. Vrees God, leef sy gebod uit. Dan is ons kerk. Niemand het kerk met 'n klomp mooi geleenthede in 'n jaar nie, maar 'n kerk met 'n roeping. Dan is ons eiendom van Christus, wat die lewe lig maak met die verligtende evangelie. Eiendom wat laat blyk wie hulle eienaar is. Eiendom wat 'n diepe bewondering vir hulle eienaar het. Amen.
Ons Vader, ons is baie diep onder die indruk daarvan dat ons in U behoort. Dat ons in Christus, U kostbare eiendomsvolk is. Geheilig, geroep, uitverkies. Gemaak om volk van U te wees in 'n donker wereld. Gee ons dan op die genade om te wees wat ons is. Om nie maar net mooi te praat nie, maar om dinge te doen. Dankie Here dat ons in alle vryheid nog mag kerk wees hier in ons land. En daardie vryheid word stuk van ons weggevat. Selfs deur wetgewing. Ons sien dit kom. En ons sal bly in die vryheid wat U in ons gee, ook al verg dit baie offers. Wil U ons lei in hierdie dag en alles wat ons mag doen en ons same zijn met meere gelowiges en met mekaar hier in die verskillende gesinne en families. Ons bid dat U ons vanavond weer eendragtig sal saambring om U verder te verheerlik en om meer te hoor om diep onder die indruk van die evangelie te kom. Gryp ons, roer ons, maak ons opgewonde. Dit bid ons uit genade. En ons pleit by U vir die vergewing van ons sondes, ons laksheid en ons achteloosigheid. Vergeef ons as ons dinge as vanselfsprekend aanvaar. Reken ons die kwaad nie toe nie en lei ons op die pad van heiligmaking deur die krag van U Gees. Om Christus wil. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.